inimest, et täna on adventpärandi meenutamise päev. Ja milleks seda pärandit siis on vaja meenutada? Teate seda vana lugu ju, mida räägitakse erinevates vormides, küll kapsavirukast või ahjus küpsetatud kalast, sellest, et on otsad ära lõigatud mõlemalt poolt, et ema ikka küpsetas kala või seda pirukat ja lõikas alati otsad ära. Ja siis tütar mõtles, et milleks ta küll niimoodi teeb, et panni peal ju ruumi on ja küsis ema käest ja ema ei teadnud. Ma ei tea, et minu ema alati tegi niimoodi. Ja siis ta läks küsis omakorda oma ema käest ja ei, et, noh, jah, et ei tea, lihtsalt on kogu aeg niimoodi tehtud, aga vanaemal oli lihtsalt väike pann ja kunagi ei mahtunud panni peale ära ja siis ta lõikas mõlemad otsad ära. Et, olete kuulnud seda lugu. Et. Pärandiga on tihti niimoodi, et asjad, mis jõuavad meieni, kui me ei ole kursis sellega, kuidas see kõik alguse sai, siis me kes ei mõista seda, me ei oska seda järgida, me ei saa aru, kust me tuleme, kuhu me läheme. Ja sellepärast ka möödunud nädalal, kui ma osalesin meie ülemaailmse kiriku aasta koosolekul ja olla sellepärast ka on öö ja päev natukene sassis, et kui ma väheke uimane välja näen, siis on sellepärast. Aga et oli ka üles tõstetud ja räägitud mure see, et ka koguduses järjest peale tulevad põlgonnad, kui nad enam ei tutvu selle looga, kuidas Jumal äratas advent liikumise ja kuidas ta kutsus need inimesed, kes sellele aluse panid, siis nad enam ei tea, mis on ühe või teise asja mõte, algus, see, kust me tuleme, mis on meie missioon ja sealt tuleb ka palju küsimusi selle kohta, et kes me oleme. Et see teema, millest täna ka kõneleme ja mis on selle järg, millest kõnelesin mina eelmisel korral, kui ma jutlustasin, on otsapidi seotud selle sama meenutamisega. Kui pikk on inimese mälu üldse? Et, need, kellel meist on autojuhi luba. Et, ma eeldan, et keegi teist ei ole seda korruptiivsel teel saanud, et olete ilusti käinud autokoolis ja läbinud eksamid ja olete ju teinud seda kõike. On teil meeles ka kõik, mis liiklus eeskirjades kirjas oli? Kes mäletab kõiki täpselt? Jah, sul on kõik meeles. No näed, aga jah. Räägitakse, et paljudel autojuhtidel ei ole. Mina ilmselt ka muretseksin väga, kui ühel päeval öeldakse, et nüüd selleks, et sa saaksid autoga edasi sõita, sa peaksid minema uuesti eksamile. Ma arvan, et ma peaksin kõvasti vaeva nägema, et kõike uuesti läbi lugeda ja endale meelde tuletada. Ja liikluses olles ikka on niimoodi, et märkad autojuhte, kes ühte või teist asja rikuvad võibolla sellepärast, et nad tahavad ja teised võibolla sellepärast, et nad ei mäleta. Minul on üks selline tore kolleeg, kui tema minu kõrval istub ja ma autoga sõidan, siis ta meenutab mulle igal hetkel neid reegleid, ütleb, kas sa ikka tead, et selline reegel oli ka olemas. Ja siis ma pean talle selgitama, miks ma ühel või teisel hetkel niimoodi käitusin, et kas ma unustasin seda, et oli selline reegel või ma ei unustanud. Üks selliseid reegleid, mis paljudel autojuhtidel ununeb ja kui sõidate parklas, siis parklas kehtib paremaga reegel. Üks reegel teile meenutuseks ka kõigile, sest enamik autojuhte seda millegi pärast ei mäleta. Neile tundub parklas, et kehtib see, et kellel on laiem sõidurida, et sellel on õigus. Kui parklas sõidate, siis pidage meeles, et ei ole nii, et kellel on laiem sõidurida, vaid kui ei ole anna teed märki, siis on paremal käel tulijal ees õigus. Aga mõned nädalad tagasi me lugesime Nehemia raamatust seda, kuidas juudid lugesid Moosese seadust need juudid, kes elasid 5. Sajandil, kes olid tagasi tulnud asumiselt Paabelis ja Nehemia raamatut, me uurime nüüd ka sellel kvartalil oma hingamispäeva kooli piiblitunnis. Ja nad lugesid seal Nehemia ja Esra juhtimisel seadust ja seda, kuidas Jumal oli nad mõelnud elama. Ja kuidas siis asjadel oli algne tähendus. Nendel pühadel, mida nad pidid pühitsema, hingamispäevadel ja kõigel muul. Ja nad olid aja jooksul olnud nagu see kinni sidumata paat, mis oli eemale triivinud sinna mere peale tuulest aetuna ja nad ei mäletanudki enam, kust nad olid tulnud. Väikiste sammude ja põlvkondade haaval. Ja me oleme inimesed ja meiega juhtub nõnda samuti, me ka unustame. Ja ühe asjana olid Nehemia-aegsed juudid unustanud hingamispäeva mõtte. Me oleme 7. päeva adventistid ja me usume, et ja kuulutame, et 7. päeva hingamispäeva pühitsemine on ikka veel endiselt Jumala kehtiv mõte. Ja kui tihti me läheme tagasi selle juurde ja mõtleme üksi pulgi seda, mis on hingamispäeva tähendus. Et see on selline iseenesest mõistetavus mõnes mõttes meie jaoks. Me hingamispäev on igal nädalal. Meil on see ka täna ja just laulsime koos ühe laulu hingamispäevast ja selle aulisusest ja selle rõõmust. Aga nii paljudki sellest, kuidas me hingamispäeva näeme, oma elus rakendame, tuleneb ju sellest, kuidas see on meieni jõudnud, milliseks see on meie käes aja jooksul kujunenud. Aga loeme nii nagu juudid sellel 5. Sajandil nad lugesid Jumala seadust, loeme ka täna ja paneme tähele üht-teist. Ja mida see meile ütleb? Ja alustame 2. Moosese 20. peatükist, seal, kus on kirjas Jumala 10 käskus ja 4. käskus on siis sõnastatud hingamise päeva pühitsemise korraldus Iisraeli rahvale. See on 2. Moosese 20:8-11. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar ega su sulane ja teenija ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval, seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Siin on öeldud, et 6 päeva tee tööd ja kõik oma talitusi, aga 7. päev on mis? See on, ütleb, et on Issanda sinu Jumala hingamispäev. Kelle päev? Issanda sinu Jumala. Siin ei olegi öeldud, et 6 päeva tee tööd, aga 7. päev on sinu puhkepäev. Siin on öeldud, et 7. päev on Issanda sinu Jumala hingamispäev. Ja see on see, mis tuleb otseselt sellest, kui Jumal hingamispäeva seadis. See on see, mis on kirjas 1. Moosese 2. peatükis loomise loos ja kohe alguses selles peatükis, kus öeldud on, et nõnda on taevas ja kõik ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Siin räägib Jumalast. Ja siin ka selles lõigus ei räägi midagi sellest, mida inimene tegema peab, vaid räägib sellest, mida Jumal tegi. Ja kui selles 4. käsus rääkis hingamispäevast, siis ta ütles, et sellepärast, et see on Jumala päev. Ja Jumal nii tegi. Jumal lõpetas töö, Jumal hingas. See on Issanda Jumala hingamispäev. Et see algas Jumalast ja see on temas. Hingamispäeva olemus tuleneb otseselt Jumalast. See ei muutu sellest, kas inimene seda pühitseb või inimene seda ei pühitse või kuidas ta seda teeb, see tuleb Jumalast. Ja kui neljas käsk hingamispäeva esitleb, siis põhjenduse viide on sellele, et mida Issand tegi ja temale. Ja siis ütleb, ja Issand õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses selle. Et mõlemad need tegevused tähendavad valimist ja esile tõstmist. Ja samal ajal ei tähenda nad seda sama. Õnnistama tähendab hea soovi ütlemist või hea külge pookimist. Ta võiksime öelda, et Jumal pookis hea sellele päevale külge. Kui mingi asi oli õnnistatud, siis sellel oli kaasas igavesti kasu toovad omadused. Jumal määras hingamispäeva igavesti kasu toovaks. Et hingamispäev on pidev hea olu allikas sellele inimesele, kes mõistab selle tõelist eesmärki ja olemust. Ja midagi pühitsema jällegi, Jumal õnnistas, et pühitses, midagi pühitsema tähendab tavalistest asjadest eraldi tõstma. Pühadeks, eesmärkideks, erilisteks, seosteks Jumalaga. Et kuidas me võrdleme seda, kui mida tähendab see, et me tõstame midagi erilisteks eesmärkideks eraldi? Et me ju võiksime võrrelda seda võib-olla mõnede eriliste riietega. Ma ei tea, kas teil on mõned erilised riided, mida te kasutate ainult üheks otstarbeks. Et võib-olla nii kitsalt mitte. Võib-olla ainuke selline asi, mis mulle pähe tuleb, on pruutkleit. Seda ilmselt ei kasutata mitte kuskil mujal. Et see on selline asi, mille pruut paneb selga ainult oma pulmapäeval. Ja kui ta seda just väga suuresti ringi ei õmble, siis sellega ei ole pärast enam mitte midagi teha. Aga see on selleks eriliseks otstarbeks. Ja kui midagi eraldama eriliseks otstarbeks nagu pühitsema, siis see tähendab just nimelt seda ainult selleks otstarbeks. Ja nii on ka pühaks otstarbeks eraldatud asjadega ja ka hingamispäevaga. Et Jumal eraldas selle selleks otstarbeks. Nii et seni me oleme mõelnud kolmele asjaolule, mis on siit esile tulnud. Esiteks, hingamispäev on Issanda päev. Eks on tema päev. Teiseks, Issand õnnistas hingamispäeva, ehk ta tegi selle igavesti kasu toovaks kõigile, kes siis seda mõistavad. Kolmandaks, Issand eraldas hingamispäeva erilisteks seosteks Jumalaga. Eks on selleks eraldatud. Vaatame edasi. Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö. Ja see on huvitav, et seal on nagu kaks erinevat mõtet selle sama tähendusega. Ta lõpetas ja kui siin see ei ole see sõna, mis on sabat. See tuleb hiljem, kui ta ütles, et ta hingas. Aga ka see sõna, et ta lõpetas, see tähendab peatuma millegi lõppu jõuduma, haistuma või hääbuma. Ehk et selliselt juhtus tööga. Ja mida ta siis tegi, oli see, et ta lakkas peatus lõppu jõudis eemal olema tööst. Oli see, mida Jumal tegi. Ehk Jumal nagu topelt lakkas. Ta lakkas tööst ja hingas ehk, et ta oli lakkamises millegi lõppemises. Ehk et Jumal ei jätkanud. Ta ei jätkanud enam seda tööd, mida ta luues tegi, vaid nüüd ta peatus. Ja sõna, see sabat, mida me tõlgime hingamispäev, aga selle tähendus on negatiivne, mitte positiivne. Selles mõttes, et see viitab sellele, mida enam ei tehtud. Ehk et see ei räägi sellest, nagu eesti keeles see kõlab, nagu et hingama, et ta nagu tegi midagi, aga see originaal mõte selles on see, et mida enam ei tehtud. Ehk et Jumal lakkas millegi tegemisest, ta lõpetas kõik oma loova töö. Ja ehk et siis see tähendab lakkamist, mitte lõõgastumist. See ei tähenda seda, et see ei ütle, et Jumal lõõgastus siis, vaid see ütleb, et Jumal lakkas. Ja sellel on väga suur erinevus, sest kui meie seda loeme ja kui me vaatame seda, kuidas me seda tihti nüüd selle ajal käsitleme, siis see on just kui see, et see päev on millegi muu tegemiseks, mis meil mõttes on ja mis meie eesmärgid on. Aga see tähendus algses mõttes on see, et me lakkame kõike seda tegemast, mis meie eesmärgid ja meie tegevus on. Neljas käsk sisaldab seitsmenda päeva kohta ka ainult sisuliselt üht mõtet. Kui me loeme seda neljandat käsku teise Moose 20. Peatükist, siis see ütleb meil ainult ühte asja. Tuleb lõpetada, tuleb tööst ja talitusest eemal olla. Sina ise, sinu pere ja kõik peab lakkama. Mitte ainult sina. See on ainult, et sina lakka ja kõik tegevus jätkub sinu ümber, vaid sina, sinu pere. Ja ka selleks, et sina saaksid tööst eemal olla, ei tee mitte keegi teine seda edasi, vaid see kõik lakkab. Ei poeg, ei tütar, nemad ka lakkavad. Sulane ja teenija, nemad ka lakkavad. Veoloom ka. Võõras ka, ehk et see võõras, kes ei teeni taeva jumalat ja ei pea tema käske, tema ka lakkab. Mitte tema ei tee sinu asemel seda tööd. Kui me loeme viienda Moosese viiendast peatükist, kus korratakse seda, jumal kordab hingamise päeva pühitsemise käsku koos teise 10 käsuga. Ja see on viies Mooses 5.14, aga seitsmes päev on issanda sinu jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poege tütar, ei su sulane ega teeni ja ei su härgega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja teenija saaksid hingata nagu sina. Ehk täpselt nagu sina. Nagu sina, nii ka kõik teised sinu ümber, kes just kui peaksid edasi tegema seda, mida muidu sina teeksid. Ja võib-olla, kuna tänases ühiskonnas me oleme nii segunenud kõige enda ümber oleva ühiskonnaga inimestega, kes teevad just kui tööd edasi, siis see on palju keerulisem, kui see oli siis, kui nad elasid ühes ühiskonnas Iisraeli rahvas, kes pühitses hingamispäeva. Aga ometi me saame sellest põhimõttest joonduda, kui me mõtleme sellest, mida tähendab, et lakkame meie ja kõik meie sulasid ja teenijad. Erinevate iga-aastaste pühadega olid seotud ka erinevad päevad, mis ei olnud otseselt nädala seitsmendad päevad, mida siis pühitseti samamoodi ja millel tuli tööst lakata. Näiteks hapnemata leibade püha ajal oli kaks sellist päeva, lepituspäev oli üks selline päev. Ja kuna sellistel päevadel lakati, siis neid nimetati ka sabatiteks, ehk meie tõlkes siis hingamispäevadeks, kus see öeldi ka mõne muu nädalapäeva kohta, mis langes sellele päevale, kui nad pidid lakkama tööst, et see päev olgu teile täielikuks sabatiks, ehk täielikuks hingamispäevaks. Ehk et siis nendel päevadel Jumal ütles inimestele sellele, et nad lakkaksid igasugustest tegemistest, et keskenduda selle päeva temaatikale. Välja arvatud siis seal oli öeldud selle valmistamine, mida igaüks sõi, sest need pühade päevad ei olnud mõeldud mitte nälgimiseks. Teise Moosese 12.16 on öeldud, et esimesel päeval olgu teil pühalik kokku tulek, selle püha esimesel päeval siis. Samuti olgu seitsmendal päeval pühalik kokku tulek. Neil päevil ei tohi teha ühtki tööd, ainult mida iga hing sööb, üksnes seda valmistage. Ja Jumal võttis seda tööst lakkamist väga tõsiselt. Ja kui ta vabastas Iisraeli rahva orjusest ja neid omale ümber kasvatas seda orja rahvast, kes tuli tulnud Egiptusest, kes oli elanud piitsa varal, siis Jumal ütles algusest peale, et ma võtan seda nii tõsiselt, et selle rikkumisega kaasnevad tõsised ja ranged karistused. Ja kuna nad elasid seal ühe rahvana koos, siis see kõik oli nagu väga ilmne ja kõigile selge. Tänasel päeval, kui meie oma elu elame ja keegi ei valva meie eraelus meile peale, veel vähem tuleb meile politseist või kutse või kohtukutse selle eest, kui keegi meist ei järgi hingamispäeva. Aga siin Jumal ütles neile, et sina räägi Iisraeli lastega, see on teise Moosese 31, 13 ja 14. Ja ning ütle, te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi. Siis see on tähiseks minu ja teie vahel teadmiseks põlvest põlve, et mina olen issand, kes teid pühitseb. Pidage siis hingamispäeva, sest see on teile püha. Ja siis Jumal väljendab siin seda, kui tõsiselt ta seda võttis, ta ütleb, kes seda rikub, seda karistatagu surmaga, sest kes siis iganes tööd teeb, selle hing kaotatagu oma rahva seast. Selles lõigus me näeme, Jumal ütleb, et see on märgiks. Kuna ta oli kutsunud nad oma rahvaks, siis ta ütleb, et see on märgiks. Ja see on nii oluline märk, et kes seda rikub, et selle seda karistatagu surmaga. Ja me loeme, 4. Moosese raamatus on üks selline lugu isegi, kuidas üks mees, kui nad olid kõrbes, 4. Moosese 15. Peatükis 32. Salmis räägib, kuidas kui nad olid kõrbes, siis nad tabasid ühe mehe hingamispäeval puid korjamast. Ja selle luu juures me ei saagi teada, kas tegemist oli väga suure trotsiga, et peale seda kõike, mida rahvas oli näinud ja kuulnud, et kas siis see mees oli kuidagi nii trotsi täis Jumala vastu, kes oli nii ilmselt nende hulgas, et ta peale kõiki neid korraldusi niimoodi tegi või oli tegemist mingit sorti naiivsusega. Aga kuna aeg ja olukord olid väga tõsised, siis me loeme sellest loost, kuidas seda meest päriselt karistati surmaga. Mis sai olla siis halba selles mõnes oksarao korjamises hingamispäeval? Võib-olla see mees mõtles ka niimoodi, et no, et mis selles siis saab nii väga olla. Aga Jumal oli teinud väga selgeks, et hingamispäeval tööst ja toimetusest lakkamist pidi võtma väga tõsiselt. Ja sest ta oli öelnud, et see on märk sellest, kas te võtate mind tõsiselt. Kas te võtate mind tõsiselt ja seda, et mina olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas. Kui Jumal lakkas oma loovast tegemusest ja pühitses hingamispäeva, siis seda on kirjutatud meile enne seda, kui inimkond pahtu langes. Ka peale inimese pahtu langemist sai lakkamine veel erilisema tähenduse. Sest peale pahtu langemist sai inimesele osaks raske töö. Ta pidi vaevaga endale leiba teenima ja põld pidi talle kibuvitsu kasvatama ja ohakaid. Ja milline õnnistus oli nüüd 7. Päeval kogu see vaev kõrvale jätta. See oli veel erilisem või veel rohkem tähendust selles võtmes, kui enne, kui seda vaeva sellisel kujul ei olnud. Ja see meenutab mulle alati seda lugu, kuidas meie koos vennaga vanaise juures neid suhkrupeete kõplasime, kui aasta oli 92 ja suhkrut ei olnud. Ma olin siis 13 ja suhkrupeedi vastu sai vahetada suhkrut ja minu vanaisa neid siis kasvatas. Ja me olime vennaga seal 2 nädalat ja ma pole näinud veel teist nii süstemaatilist tööde juhatajat, kui oli minu vanaisa. Ja meie töö käis väga rangelt hommikust lõunani ja lõunast õhtuni ja lõunapaus oli vahepeal, aga kui me tööd tegime, siis see oli täpselt kella pealt vaaratuna 45 minutit tööd, 15 minutit puhkust. Ja minu vanaisa tegi kuuldavasti niimoodi ka siis, kui minu isa oli noor ja minu vanaisa oli kraavikaevaja ja ka minu isa töötas juba noorest peale koos temaga. Nad kaevasid neid maaparanduskraave ja ka siis tegi vanaisa niimoodi, et 45 minutit tööd, 15 minutit puhkust ja väga range täpsusega. Kahjuks minu isa ei võtnud seda omaks ja temal oli ikka kombeks niimoodi ühte järge rabada. Ja temaga koos töötades kadus tihti ära see lootus, et kas sellel tööl ka ükskord otsa on. Aga vanaisa juures oli asi selge. 45 minutit kõplaga küürutada oli päris raske, sest ega me seal nii samuti ei keerutanud kõblas käes, me päriselt tegime seda tööd. Ja kui oli töö, siis oli töö, aga kui tuli see 15 minutit, siis me lakkasime täielikult, me heitsime vaavahele pikali maha ja me olime täiesti pikali ja täiesti lakkasime. Kuidas sina koged seda lakkamist, kui tuleb see hetk, kui Jumal ütleb, et nüüd lakka? Et sa paned kõik selle käest, jätad kõik sinna paika ja lakkad täielikult. Ja täpselt nii nagu minu vanaisaga see lugu oli. Sa teadsid alati, et see tuleb. Ehk et veel kaks mõtet siit. Neljandaks, et enne me panime tähel kolme asjaga, neljandaks hingamispäeva pühaks pidamisel on märgiline tähendus. See tähendab, et me oleme Jumala omad ja et me võtame Jumalat väga tõsiselt. Ja viiendaks, et me peame lakkama kõigest igapäevasest, et osa saada hingamispäeva kasust. Ja see igapäevatööst lakkamine ei ole ilmselgelt mõeldud selleks, et tühjaks jäänud päev asendada kas logelemisega või lihtsalt muu tegevusega. On see siis meie mõni kultuuriprogramm või mingi meelelohutusprogramm või muu selline, millega meie mõtleme, et võiks ühe päeva täita. Aga et kuna muudel päevadel meie töö meid takistab, siis me saame seda teha seitsmendal päeval. Sest kui me läheme tagasi selle päeva mõtte juurde, siis see ütleb, et see on issanda päev. See on loodud inimese jaoks, nagu ütles Jeesus, aga see on püha ja eraldatud pühaks otstarbeks. Ja on inimesele õnnistuseks ainult siis, kui seda on käsitletud ja tarvitatud ja eraldatud täpselt niimoodi. Aga mida siis räägib seadus sellest, mida hingamispäeval teha? Mida me siis teeme, kui me lakkame? Kui Jumal lakkas, siis mida tema tegi? Ja kui ta andis sellele inimesele, mida teeb siis inimene, kui ta lakkab? Mida ütleb neljas käsk selle kohta, mida hingamispäeval teha tuleb? Mida see ütleb? Kas tuleb kellelgi meelde, mida ütleb neljas käsk selle kohta, mida hingamispäeval teha tuleb? Nii palju kui mina loen sealt ainult seda, see ütleb, et tuleb lakata ja mitte midagi muud. Ja see on ilmselt see põhjus, miks ka inimesed, kuna seda ei ole niimoodi kandikul kätte toodud, siis see põhjustab segadusi. Või kas kuskil mujal loetleb üles seda, mida hingamispäeval tuleks teha? Meil on küll terve rivi lugusid vanast testamendis ja Jeesusest, mis annavad meile aimu, kuidas hingamispäeva rakendada. Ja neist räägime me ka edasi, kui me sellest teemast edasi räägime ja mina tahaksin sel teemal mõtiskleda 16. novembril, kui ma järgmist korda kõnelen. Aga seniks ma kutsun üles, et kaalu oma hingamispäevale lähenemise põhimõtteid nende viie põhimõtte valgel, mida me täna tähele panime. Esimene neist oli, et hingamispäev on issanda päev. Teiseks, issand õnnistas hingamispäeva, ehk tegi selle igavesti kasu toovaks. Kolmandaks, issand pühitses ehk eraldas hingamispäeva erilisteks seosteks Jumalaga. Neljandaks, hingamispäeva pühaks pidamisel on märgiline tähendus. See tähendab, et me oleme Jumala omad ja et me võtame teda väga tõsiselt. Ja viiendaks, peame lakkama kõigest igapäevasest, et osa saada hingamispäeva kasust. Ja lakkama peavad ka need, kes meie heaks töötavad. Ja issand, õnnistagu sind. Aamen.